Humo.
J-Rock Redemption, izdan za založbo Top Dog Entertainment letos. J-Rock je na nek svoj način poglaviten krivc, da je njegov uličen kolega Top Dog sploh ustvaril svojo založbo, ki danes velja za verjetno najboljšo repersko založbo, ali vsaj najbolj čisleno repersko založbo tega časa. In zgodba založbe, ne, ki se je začela prav s tem prvim podpisom, ko je leta 2004 Anthony Tiffit pod svoje okrilje zvabo lokalnega uličnega preprodajalca, roparja in zlikovca J-ja Rocka, se v bistvu do teh dni nadaljuje in velja za eno glavnih tudi sicer alternativnih neodvisnih založb, glede na to, da sta samo dva artista podpisana pod okrilje majorja na Interscopu. In ko je J-Rock podpisal, ne, se je počas zgenerirala tudi ekipa na Top Dog Entertainment, osnovna četvrtka prvovrstnih klepetačev, valjda najbolj znan Kendrick Lamar pa Schoolboy Q, App Soul, slišal na ime Black Hippie, in četrti član je J-Rock, torej ta, ki se je najprej pridružil ekipi Top Dog in svojimi izdajami, v bistvu tako on, kot vsi ostali, ponesel založbo na piedestal reperskih založb tega časa. In ne, današnji junak J-Rock je v bistvu pač tak res, ta prav uličar, poleg Schoolboy Q-ja v tej zasedbi, ne, Top Dog Entertainment, Los Angeles je njegovo domovanje in natančneje prehaja iz ulic nevarnega getovskega Wattsa, ne, in s kriminalnimi dejanji je preživel v bistvu skor ves čas, v svoj čas, ki ga je preživljal na teh ulicah, dilu, ropu itd. In repen je seveda sprva dojemu kot nek hobi, podpisal pogodbe s tem uličnim, še enim uličnim nepridipravom, bomo rekli Top Dogom, ne, ki seveda ima tudi svojo kriminalno preteklost, pa se je pol njegova pot strmo uspenjala naprej, kljub temu, da gre verjeten za najmanj uspešnega izvajalca, mislim, neverjeten sigurno med osnovno Black Hippie četverico. In vse to seveda logično prinaša, ne, neke stvari, neke razloge, zakaj je mogoče J-Rock najmanj znan od te četvorice. Zato, ker v bistvu je zelo čvrst, zrel, moder, zelo ima ta uličen wisdom nas in mestoma tudi srhljiv v besedilih, tako da je precej oddaljen od ostale trojke, sploh Kendricka Lamarja, ki vse zračuna, kako je treba narest, in je v svojem izrazu precej bolj širok in pronicljiv od J-Rocka. No, in zdaj pridemo do tega, da je J-Rock že izdal seveda dve solistični plošči pri založbi, in stvar se spremeni leta 2016 v momentu, ko na mest na rdeči preprogi s Kendrickom Lamarjem, kamor se je odpravil tisti večer, pristane v bolnici, nesrečno pade svojega motocikla in v bistvu srečno preživi le z neki resnejšimi zlomi, kar se mi zdi, da naprej zelo reflektira njegovo kariero, namreč tale plata, ne, o kateri zdaj govorimo, Redemption, tako kot v naslovu samem že pove, se zelo ukvarja z njegovo življenjsko zgodbo, s tem, da je dubil neko odrešenje, da mu je dala neko novo življenjsko priložnost, in tudi precej premešala karte njegovega ustvarjanja, kar se res pozna. V bistvu prej je bil, bomo rekli, velik bolj hard, uličen, brez kompromisen. Zdaj del tega zgubla, del tega ostaja, in tako tudi vse skup se je dogajalo drugače, kot s J-Rockom se ponovaj dogaja. Plata je imela tako kratko napoved, ten single, pa v bistvu dva tedna pauze in pol plata ni bila ena od teh, kakr dan dva prej zveš, tako kot te Kanye West in to, ali pa ena od unih, ki se jajca in dolgovezi njeno napovedovanje par mesecev prej. In ta sprememba J-Rocka je rezultirala tudi v ta mini koncept, ki ga bom jaz poimenoval podtlakovana z zmagami in porazi, ne, ker dejansko o tem plata govori. Ne. Takoj, ko se nekaj dvigne, pride poraz, takoj, ko je poraz, pride zmaga in ima ob neki klasični ulični tematiki, ne, ki jo od njega pričakujemo, to pomeni preprodajanje, životarjenje, postopaštvo, težava z možmi v modrem in rasizmu, tudi precej poudarka na zelo osebni noti, ne, kako v bistvu se ti življenje spremeni po eni nesreči, kjer bi ti lahko končal življenje. Sicer ostaja gangsta, ampak je hkrati zelo gladek, zelo smut, zelo dostopen, manj agresiven, kot je bil v preteklosti, bomo rekli, in tej ulični konotaciji dodaja zelo detaljne, tudi take črnohumorne, temačne, introspektivne in ilustrativne uvide v svoje dejanja preteklosti in sedanjosti, in jih proba spraviti v določene pomene. Tako recimo že takoj na začetku, v prvem komadu, ki ste ga ravno prej poslušali, poveda je ves znar preslužen z glasbo in nečednimi posli na koncu zapravo za zdravljene nesreče, ne? Tam omenja nekih 200 jurčkov in se preuprašuje v nekakšne, vse se vrača, vse se plača karmi, ne? Kar nadaljuje praktično prek celega albuma pol naprej in za vsako zmago najde poraz in obratno, ne? Ampak se zdi, da se s tem ne obremenjuje v življenju velik in da se ne obremenjuje tudi poslušalcev, to pomeni, da nam to se je zgodilo, tako je bilo, nekako it was meant to be in od tle naprej ne gre nikamor. No in zdaj, če malo bolj podrobno pogledamo, ne, v tele njegove besedilne zgodbe, ne, ki so občasno filozofske, sicer pa zelo prepoznavne gangsterske izlete tudi ponujajo, ne, in jim dodaja več dimenzij v te svoje zgodbe, je pa treba povedati, da pa res gre proti mainstream poslušalstvu, sploh refreni so taki, da si rečeš, aha, to je pa zdaj nek, kar hoče biti crossover hit, ampak ne vse na način, ki ne bi bil njegov, je nek J-rockovski način, je vse dost smooth, dost organsko povezan in ta zgodba, ne, umazanga vzpona, paca in uličnih borb, ki je pač, ne, prišla iz očitno njegovega brezizhodnega uličnega položaja, ne, ki ga večkrat omenja, se nekako postavil na to, da je hladen, ne, da J-Rock rata na tej plati hladen, v bistvu ostaja hladen, zelo natančen, zelo izpoden, zelo je slikovit, predstavljamo si slike, ki govori, hkrati je pa demačen in depresivan, in mal grenek, ne, mal je bitter pri vsem, kar se dogaja, veliko manj pa bolečine, kot jo je bilo na prvih dveh platah, kar smo od njega pričakovali, ne. In dejansko delač najbolj funkcionira pri komadih, kjer nekako izpostav ven svojo introspektivno noto, to sem jaz, to se dogaja, kjer ni nekega petja, na koncu celo sam poje, ne, in to je kar katastrofalen del plate. Nekako čim gre iz svojega ta pravega sveta, iz svojega comfort zona, kar je v bistvu dost dobro, da gre ven, ampak ni pa dost dobro, da to naredi dost slabo, ne, ampak čim gre ven, ne, pride do enih resnejših, bom rekel, odklonov v slabo smer. Ne. Čim ni v comfort zonu, rata slabo. Ne. Je poskus biti komercialen, biti malo manj umazan, biti brezkompromisen in to približati publiki, je več optimizma, kot je bilo na prejšnjih platah. Ma pa tudi dost čuden nabor gostov, ne. Razen v bistvu Kendricka, ki je tudi koproducent plate in ga slište na full back vokalih, od zadi spremljajočih vokalih. V bistvu ni nobenega TDI-ovca, vsi te fanti, ki sem jih na začetku omenil, Schoolboy Q, App Soul, pa tudi Isaiah Rashad, so neprisotni, v bistvu namest njih je ful nekih R&B-ov, ne, Jeremiah je tukaj, pa Sir in Saza, ki sta valjda ta R&B del založbe TDI in J. Cole v komadu, ki smo ga prej poslušali, pa še Future v prvem singlu, ne, Kraljevem, ki je je bil sicer namenjen za Black Panther soundtrack in je pristal na tej plati. Kasneje smo seveda ugotovili, da je bil glih obraten, da je nastal za to plato in je tok padel v koncept Black Panther, da je bil še to, ampak smo ga še tokrat slišali in je tudi najboljši komad na tej plati, da v bistvu brez gostov resnih svura celo plato in to ne tako dobro, kot je včasih. Ne. Nekoč moramo vedeti, da je bil J-Rock vseen strah in trepet ulic, da je imel ta insiderski vpogled v situacijo in zdaj ta njegov odklon od prejšnjega delovanja, ne, ki se pa zelo pozna predvsem v zvočni podobi. Ne. Biti so tak 808, trap, mal ošvrkne kranka, cloud rapa, tak subovski sodoben hip-hop, ki ga poznamo v bistvu iz dela TDI in to vse skup meša z nekim sozvočjem ob zlatega obdobja hip-hopa, ne, tak TDI zvok, kot smo ga pričakovali, ampak mal na Kendrickovski dem spominja, ne, tak je dost neorganski, spoliran, zelo čist zvok, vse se sliši v produkciji ful denarja, ampak ne, ni pa nekega pravega drive, ni pa te underground note, ne, brezkompromisne, da bo on dober zvenel na to in ker ne repa toliko agresivan, se tudi te biti mogoče mal ne vklopijo dobro v sistem. Kot producenti se nekako pojavljajo Kendrick Lamar, celo sam Top Dog in predsednik Top Dog Entertainmenta, Dave Free, Mike Will Made It je tle, Jaquan je tle, Hit Boy je tle, Boy Wanda, Soundwave, Cargo Vinyls, pa še kdo, to pomeni v bistvu osnovna TDI ekipa z parimi eminentnimi gosti. In te pošasni turobni sintetizatori, ne, ki nekako gradijo atmosfero plošče, se mešajo dost dobro z nekimi vzorci odraščanja J-Rock, ne, recimo Super Mario sample je not, pa Coco Rosie, ki od reperja ne bi pričakovali, da je not, pa ta en filmski sample Elmerja Bernsteina že celo na začetku. Tako zelo nečrnska paleta, ne, nekih odtujenih mračnih zvokov, zapakiranih torej v res dobro in natančno zvočno podobo, ki je pa za moje pojme preveč zglancana. Ne. Hudo razočaranje je pač teh par refrenov in zdaj, da končamo to, ne, kar jaz govorim, zelo večdimenzionalna evolucija se je zgodila v delu J-ja Rocka, zelo koketira s to svojo večno dostopnostjo od glasbe in ohranja pa dost udarno repersko formo še naprej. Tega mu ne moramo zameriti, zamerimo mu pač to, da se na to trepovsko zaslombo ne priklop dober, da hoče na nek način uspeti in da je izgubil sharpness na besedilih, ne, recimo gambov iz prejšnje plate, pa to je bilo vse tok bolje pumpal, tok bolje je bilo pravoverno in tok bolje imel neko zasnovo kot te nove kompozicije, da je kar težko primerjati. Skratka, gre za njegovo najslabšo ploščo od treh, precej manj uniformirano, precej bolj umerjeno kot njegovi stari projekti, ampak zelo nekohezivno, tudi komadi so malo nametani, ni to zdaj plata, ena kompilacijska zbirka različnih komadov, ki sploh ne veš, da bi lahko nastajali v istem obdobju, tako da reper esence založbe TDI, ne, je to osebno prebujenje začutil kot neko novo priložnost življenjsko, da se nam tudi tako ven razda, ampak smo bili bolj zadovoljni, kaj je prenašal v bistvu čez celo ploščo to lucidnost zajebanih Los Angeleskih ulic zdaj pa, ka tega ne počne več, toliko še zmer počne, ampak manj vse hoče tako zapakira, da bo tudi drugim mogoče ne toliko ortodoksno, toliko zajeban in nismo zadovoljni. Nismo preposlušali bomo v bistvu celo plato od začetka do konca, spustili bomo Win, ki ste ga že slišali in je bil singel iz plate in je tak en trepovski odvod J-Rocka, nismo pričakovali, da bo J-Rock sploh šel v bistvu v tok neke trep vode, ampak res moram reči, da sem precej razočaran, pričakoval sem od njega velik, je sicer verjetno to najbolj intimna plata in dodelana v njegovi karieri, ampak ko zgubiš to kostrine, ki jo je na tej plati zgubil J-Rock, je nekaj narobe. Ne? Tudi ta brezkompromisnost, nazor, ki ga je imel prej zelo jasen, ga ne, se tle zgubila. In ne, jebika, ne, prva letošnja plata založbe TDI, reperska, ni ponudila nekaj, čakamo na Schoolboy Q-ja, Kendricka Lamar je itak najbrž letos ne bo in gremo v ta nek minimalni ščepec minimalizma, jaz bi to poimenoval, ne minimalizma, optimizma, jaz bi to poimenoval, da je J-Rock končno malo sonca srečil, ne, ni več vse tok mračen, ampak ta sonce ni bil dober za njegovo umetniško dušo. Zgubil bo verjetno vsaj en majhen del starega občinstva, kaj novega pa ne bo dobil. Zdaj pa plata v celoti razen, torej komada Win od 1 do 12, tako kot gre Redemption po vrsti.